Qalampirdan gapiramiz. Bugun 17 noyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda Oq O'rda matbuot xizmati xabar berdi. Suhbat chog'ida davlat rahbarlari Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasidagi strategik sheriklikni ikki tomonlama kun tartibining barcha aspektlari bo'yicha yanada rivojlantirish masalalari yuzasidan atroflicha fikr almashdilar. Savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish, sarmoyaviy hamkorlikni kuchaytirish, shuningdek sanoat, mashinasozlik, transport, logistika, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalarda qo'shma loyihalarni amalga oshirishga ustuvor ahamiyat berilgan. Ko'pqirrali Qozog'iston-O'zbekiston munosabatlariga amaliy turtki berish maqsadida prezidentlar joriy yil oxirigacha O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyevning Qozog'istonga davlat tashrifini tashkil etish bo'yicha kelishuvga erishdilar. Shu munosabat bilan ikki davlat hukumatlariga bo'lajak oliy darajadagi muzokaralarni sifatli mazmun bilan o'tkazishni ta'minlash topshirildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.